اکثر مصیبتاں تے اوکھے ویلے دے بعد ہی سانو خدا دی مہربانی دا احساس بڑی شدت نال ہوندا ہے، تے اس ویلے اسی اپنے ماضی دیاں ساریاں پریشانیاں نو بھل جانے آں، تے پھر اے گیت ساڈے لباں تے آ جاندا ہے۔